Kuuntelet Maanpuolustuskorkeakoulun Sotataidon ytimessä podcastia. Jaksoissa Sotataidon asiantuntijat keskustelevat ajankohtaisista yhteiskuntaan ja sen turvallisuuteen liittyvistä kysymyksistä.
Tervehdys kaikille. Ollaan tässä Venäjä-tutkimusryhmän voimin tuolta Maanpuolustuskorkeakoulun sotatieteen laitokselta. Pohditaan tänään hieman venäläistä näkökulmaa mobilisaatioon. Et se on meille suomalaisillehan se periaate on tuttu. Meidän asevoima, puolustus perustuu reserviläisten palvelukseen ottamiseen. Me puhutaan paljon valmiudesta, me puhutaan puolustuksen järjestämisestä ja miten me meidän yhteiskunta tukee sitä puolustusta. Venäläisillä on siihen omat näkökulmansa ja me tänään niin punnitaan niitä hetken aikaa. Mä oon everstiluutnantti Simo Pesu, Venäjä-tutkimusryhmän vetäjä, ja meillä on täällä tänään studiossa niin erikoistutkija everstiluutnantti EVP Pentti Forsström ja erikoistutkija majuri EVP Jukka Viitaniemi, ja katsotaan mitä me tästä porukasta saadaan irti tänään. Aluksi voitaisiin tuumata hetki sitä, että mitä se mobilisaatio tarkoittaa venäläisittäin, miksi sitä mobilisaatiota on luotu, miten se on määritelty, mitä se sisältää. Otan kolme eri näkökulmaa siihen venäläiseen mobilisaatioon tässä aluksi. Se on valtiollinen turvallisuusstrategia venäläisille. Mobilisaatiolla sekä kerrotaan aie, että luodaan kyky suunnata ne yhteiskunnan resurssit pitkäkestoiseen sotaan, kulutussotaan. Sitten se on konsepti, ajatus siitä, että miten valtiollisia toimia, resurssien, voimien ja kykyjen käyttöön saamiseksi käytetään sotilaallisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Se on yleinen mobilisaatio, jossa kaikki sotilaalliset, taloudelliset ja valtiolliset instituutiot, ne siirretään sotatilaan niiden kaikilla tasoilla. Ja sitten on osittainen, jossa sitten aina määritellään erillisillä asetuksilla se, että mitä osia näistä instituutioista ja niiden toiminnasta niin siirretään puolustusta tukeen. Taloudellinen mobilisaatio venäläisessä ajattelussa on kaiken tämän muun mobilisaation perustaa. Sillä sitten tarkoittaa, että miten teollisuus, raaka-aineet, kuljetukset, liikenneyhteydet, viestiyhteydet järjestetään uudelleen siten, että ne asevoimat, valtio, väestö kykenee sitten käymään sitä sotaa. Ja se, mikä sitten näkyy ehkä ulospäin meillä on niin toimintana, niin on, että mobilisaatio on rauhanajan valmistelua hyvin paljon. Että mobilisaatio valmiudesta puhuu venäläinen vastaavasti, kun me puhutaan valmiudesta. Ja sitten kun sota on ilmeinen, niin silloin se mobilisaatio muuttuu siihen näkyvään joukkojen kokoamiseen ja ryhmittämiseen, mitä me ollaan tässä seurattu nyt tämän vuoden kuluessa venäläisten puitteissa. Mobilisaatio on sodankäynnin resurssien tuottamista. Mennään siihen määrittelyyn ja mitä se venäläisittäin tarkoittaa se mobilisaatio. Niin olisiko Pentti sinulla ensin näkökulmia tuohon mobilisaation määrittelyyn?
Joo, se on tietysti ihan näin. Ja siihen voisi ehkä lisätä siihen tuohon yleiseen mobilisaatioon se, mikä tässä tuli niin kuin hyvin vahvasti esille, tämä voiman lisääminen ja resurssien käyttöönotto ja näin, mutta yhtäältä se voidaan myöskin nähdä tietynlaisena säännöstelynä toisinpäin, että ne resurssit, on, kun ne on aina rajalliset, niin niitä täytyy jossain määrin säännöstellä ja ehkä uudelleen ohjata johonkin suuntaan, ja se on tietysti se, niin kuin venäläisittäin on se sotilaallisen voiman toimintakyvyn turvaaminen, niin on se, että sillä varmasti olisi niitä eväitä olemassa, niin siinä mielessä se säännöstely voi sitten koskea niitä, johonka ei se mobilisaatio sinällään suoranaisesti osu, mutta se ehkä täydentävänä. Mutta tuo venäläisittäinhän se mobilisaatio on taas tällainen systeemiteoreettisesti jaoteltu joka tasoille, eri yhteiskunnan aloille, eri organisaatiotasoille ja niin kun sekä yksityisen että yritysten tai organisaatioiden velvoitteisiin. Ja siinä suhteessa niin se kattaa kyllä hyvin pitkälle tuo koko valtiohallinnon ja sen eri laitokset. Nämä tietysti, miten se erityisesti koskee, niin on tietysti sotilaalliset organisaatiot, se on ihan selvä. Se koskee valtion sotilaallista organisaatio kokonaisuudessaan, jolloin me puhutaan turvallisuuspalveluista, miliisiä tai poliisiorganisaatiosta ja tiedusteluorganisaatiosta ja muista tällaisista erityisorganisaatioista, joita Venäjällä on. Ja se, niin kuin tuli esille, niin se koskee tietysti rauhan aikaa, erityisesti, että valmistaudutaan niin sanotusti pahimman varalle eri organisaatioissa, johtamisjärjestelmän osalta, viestiyhteyksien osalta, kuljetusten osalta, logistiikan osalta ja niin poispäin. Ja tämä tietysti varmasti on heijastunut myöskin niin kuin yksityisyrityksiin, jolla on strategista tai siis valtiollista merkitystä. On se sitten viestiyhteydet, Toros Telekomit ja tällaiset operaattoritoiminnat, niin se niillä on varmastikin velvoitteita tässä mobilisaatiossa. Mutta se mun ymmärtääkseni kattaa myöskin kaikki yritykset, kun puhutaan henkilöstöstä, jolloin heillä on myöskin käytössä tällainen varausperiaate ja varattu henkilöstöperiaate, jolloin eri yrityksistä otetaan tietty henkilöstö, jota ei mobilisoida, ei oteta siis sotaväen käyttöön, vaan sen toiminnan ylläpitämiseksi pitää jättää joku osa. Ja puhutaan näistä niin sanotusta VAP-henkilöstä tai varaushenkilöstöistä. Ja siinä suhteessa tämä kattaa aika läpileikkaa koko Venäjän valtionhallinnon ja yhteiskunnan aika pitkälle.
Me puhutaan aika kokonaisvaltaisesti tästä tällä hetkellä ja sitten siellä on niitä näkyviä elementtejä, mitä me seurataan. Mitä sä, Jukka, haluaisit nostaa tästä venäläisestä mobilisaatiosta ja sen määrittelystä esiin?
Että venäläiset käyttää sellaista määritelmää siis kaikessa yksinkertaisuudessaan, että mobilisaatio jakautuu niin kuin asevoimien mobilisaatioon ja sitten talouden mobilisaatioon. Ja siinä on paljon semmoisia alueita, jotka tietysti menee, että se jako ei tietenkään voi olla noin mustavalkoinen, että ne menee matriisimaisesti leikkaa sitten kumpaakin alakäsitettä, eli talouden mobilisaatio ja sitten asevoimien mobilisaatio. Nyt kun puhutaan esimerkiksi, jos jako on tämä ja puhutaan esimerkiksi asevoimien mobilisaatiosta, niin siinä varmaan korostuu sitten tämä nytkin niin kuin mediassa nähty tämä, käyttääkö venäläiset termiä, niin kuin henkilöstöresurssien mobilisaatio, kun he kutsuvat sitten asevelvollisia palvelukseen. Se tietysti korostuu siinä asevoimien mobilisaatiossa, mutta se toki sisältää sitten tämmöisen sotataloudellisen, talouteen liittyvän, asejärjestelmien tuotantoon liittyvän puolen, niiden saatavuuden, logistiset näkökulmat. Sitten jos puhutaan siitä talouden mobilisaatiosta, niin sitten se juuri sisältää tässä näitä, mitä herrat tuossa edellä mainitsi, niin sitten puhutaan niin kuin koko, ehkä enemmän puhutaan sitten niin kuin valtion talouteen liittyvistä seikoista. Ja se, mitä mä just niin kuin äsken mainitsin, niin ehkä nyt tässä nähdään ja on ollut niin kuin mielenkiinnon kohteena, on just nimenomaan se mun niin kuin käsitemaailmassa niin kuin tähän asevoimien mobilisaatioon liittyvä tämä henkilöstöön liittyvä henkilöstön niin kuin mobilisaatio ja asevelvollisten kutsuminen palvelukseen. Siinä niin kuin pähkinänkuorassa, miten myös venäläiset on niin kuin määritellyt tämän mobilisaation.
Joo, me tässä päästään siihen, eli tämä on se väline, millä Venäjä valtiona ja yhteiskuntana niin organisoi itsensä sotaan, on tämä mobilisaatiomenettely, ja me ollaan nyt sen erilaisia näkökulmia siihen niin seurattu tänä vuonna. Mutta mennään sitten siihen, että miten tätä mobilisaatiota sitten ohjataan, miten sitä on tarkoitus toteuttaa, niin seuraavaksi. Eli tuolla neuvostojen maan ajalta niin tämä perintyy, tämä mobilisaatioajattelu sekä koneisto, ja se hajosi käytännössä silloin 90-luvulla, ja sitä on nyt sitten rakennettu uudelleen 2010-luvulla. Et siellä taustalla siellä tällaisessa ajattelussa on se omavaraisuuden tavoittelu, eli itse pitäisi pystyä tekemään kaikki, eikä tarvitsisi ostaa sitä tai hankkia ulkopuolelta. Nämä lainsäädäntöperusta on tosiaan siellä vähän vanhempaa perua. Ja sitten suunnittelu, hallinnointi, koordinaatiorakenteet, erilaiset organisaatiot, järjestelmät, niin niitä on 2010-luvulla niin uudistettu sitten vastaamaan yhteiskunnan muuttuneita rakenteita ja teknologian tasoa. Että venäläisittäin tämä digitalisaatio on sellainen keskeinen juttu, minkä he ovat joutuneet huomioimaan siinä. Se tosiaan koskettaa, niin kuin tuossa katsottiin määritelminä, niin valtiohallinto, aluehallinto, yksityissektori ja puolustushallinto on sitten osa sitä, tuottaa niitä, sen käyttöä, käyttää niitä muiden tuottamia resursseja, järjestää puolustuksen, järjestää sotatoimet. Ja siellä on runsaasti valtiollisia elimiä, mitkä on luotu ja mitkä vastaa tästä mobiilisaatiosta. Mä otan muutaman esimerkin siitä vähän avaamaan sitä, että millaista taustaa siellä on siellä mobiilisaatiossa. Esimerkiksi puolustusteollinen komissio, minkä tuossa Jukka toi esiin, se ohjaa sitä puolustusteollisuutta ja miten niitä aseita rakennetaan, kenelle niitä rakennetaan ja missä tahdissa. Sitten on päähallinto erityisprojekteille, joka vastaa tästä mobilisaatiosta. Se luo valmistelee lainsäädännön, valmistelee koulutuksen, toteuttaa koulutusta, seuraa sitten valmiutta, ylläpitää toimintatiloja. Heillä on esimerkiksi bunkkeriverkosto. On Venäjällä tällaisia sotatilanteita varten, jossa pystytään, valtiohallinto pystyy toimimaan suojatiloista. Ja puolustushallintoon, kun me mennään ja asevoimiin, niin sitten siellä on heillä on oma materiaaliteknisen tuensa organisaatio. Ja se on asevoimien kunnossapito ja logistiikka. Me kutsutaan sitä logistiikaksi tällä meidän ajattelussa. Ja kaikkea sitten koordinoidaan kansallisesta puolustuksen johtamiskeskuksesta ja sen alueellisista filiaaleista. Ja niin kuin Pentti toi tuossa esiin, niin siellä on keskeisiä yksityisen sektorin operaatteet, on Venäjän valtion rautatiet, Rostelecom, joka huolehtii tietoliikenteestä ja tietovarastoista, Rosavia, joka huolehtii ilmaliikenteestä ja niin edelleen. Eli nämä luovat ne mobilisaatiossa tarvittavat tuotannon ja palvelut. Ja puolustushallinnon materiaalitekninen tuki, se on sitten se, joka panee sen asian toimeen, ottaa materiaalit vastaan varastoon, jakelee, ylläpitää joukoille. Ja siellä on erillinen varikkojärjestelmä, jossa satoja varikkoja siirrettiin 2010-luvulla joidenkin kymmenien materiaalikeskusten ohjaukseen. Ja sitten on erityisvarikkoita, mikä ehkä kannattaa mainita, mikä ei liity tähän mobilisaatioon suoraan, mutta siellä on esimerkiksi ydinaseiden varastointi, ylläpito ja jakelu, niin oma päähallintonsa ja sen organisaatiot. Nyt mitä tämä tarkoittaisi asevoimien näkökulmasta, jos te Pentti ja Jukka sitä otatte esiin, niin tämä rakenne, millaisia toimia ja mitä se asevoimille niin kuin tarkoittaa, miten he sitä toteuttaa tätä mobilisaatiota tämän mobilisaatiojärjestelmän niin kuin tuottamien resurssien vastaanottajana. Että miten sä Pentti lähtisit sitä asevoimien roolia tässä niin miten se sitä toteuttaa tuomaan?
Joo, sehän mikä tässä nyt on näkyvissä ollut jo itse asiassa tästä keväästä alkaen on henkilöstöön liittyvä resurssien kerääminen. Ja siinä on niin kuin mun mielestä sen sisälle, jos mennään, niin kahta eri tavallaan menetelmää, joka on alussa on niin kuin, keväällä oli tällainen palkattu reserviläisten palkkaamismenettely ja nyt sitten tässä syksyllä otettiin tämä mobilisaatio ja liikekannalle panon varsinaisesti niin kuin, käyttöön. Ja tässä on niin kuin, minusta kaksi eri, on tällainen niin kuin, oikeasti voisi sanoa, että porkkana meininki ja sitten on keppimeininki tässä syksyllä, jolla henkilöstöä pyritään ottamaan. Ja tässä on niin kuin, mun mielestä kuitenkin huomattavissa se, että mitä julkisuudessa on nähty, on esimerkiksi eri ikärakenteen ihmisiä kaikesta ikäryhmistä otettu palvelukseen, joka tarkoittaa silloin sitä, että se asevelvollinen henkilöstö, niin sitä ei ole rajattu millään tavalla. Se näyttäytyy sillä, että siellä otetaan niin kuin nuorempaa ja otetaan vanhempaa reservissä olevaa kaveria palvelukseen. Ja tämä tuo minusta sellaisen mielenkiintoisen koulutuksellisen näkökulman, että minkälaisia yksiköitä näistä nyt sitten aikanaan pystytäänkin tekemään. Ja se on mun mielestä yksi sellainen aspekti tässä asevoimien sotilaallisen voiman lisäämisessä. Se, mitä ei ole tässä nyt hirveästi näkynyt, on aseiden ja ampumatarvikkeiden ja sotilaallisen varustuksen niin kuin mobilisaatio. Siitä ehkä voisi tällaisen olettamuksen heittää, että minkä takia pitää lähteä Pohjois-Koreasta tai Iranista ostamaan kalustoa ja ampumatarvikkeita ja aseita. Että eikö Venäjällä olekaan varastoissa. Nyt tietysti kohta on vuosi käyty sotaa ja kulutus on ollut aika melkoista, mutta varastot on ilmeisesti käytetty. Toinen on myöskin sellainen aika mielenkiintoinen kysymys on se, että tässä vuodessa ei ole omaa tuotantoa pystytty käynnistämään siinä määrin, jotta ei tällaisia ulkomaisia hankintoja olisi tarvittu tarvittu tehdä. Ja siinä suhteessa niin tässä on varmastikin venäläisillä vielä ongelmia edessä. Kolmas on tietysti tähän mobilisaatioon liittyy myöskin tietynlainen, niin kuin meillä on käsitteenä tällainen ottoajoneuvo. Aikanaan oli hevosetkin myöskin velvollisia niin kuin saapumaan palvelukseen niin sanotusti, mutta se ei välttämättä tietysti ole sellaista kovin mielenkiintoista, mutta logistisesti ajateltuna se on äärimmäisen tärkeää, millä tavalla Venäjän kuljetuskalustoa pystytään niin kuin valjastamaan sitten sotaväen käyttöön ja näiden yksiköiden, joita nyt ollaan selkeästi perustamassa, niin millä tavalla niiden ajoneuvokalusto, panssarikalustostakin on ilmentymiä, että ne kaivetaan varastosta vanhempaa kalustoa. Niin se, mitä halusin vaan tässä sanoa, että tässä on varmasti isoja kysymyksiä ja haasteita heilläkin edessä ennen kuin näistä 10 000 reserviläistä, joita on kutsuttu palvelukseen, niin saadaan sotakelpoisia yksiköitä ja joukko-osastoja ja yhtymiä.
Joo, venäläiset on tosiaan tuonut esiin, että he ovat kutsuneet palvelukseen 100 000 reserviläisiä tällä hetkellä. Ja sitten toinen asia sitten on erinäköiset arviot siitä, miten he ovat tuottaneet esimerkiksi ampumatarvikkeitaan tässä 2010-luvulla. Ja sieltä nousee sellaisia tekijöitä esiin, että se kulutus on ylittänyt kuukausittain tänä vuonna niin kuin miljoonan tykistöaseen ampumatarvikkeen kuukausittain. Ja nyt olisi näkyvissä se, että se kyseinen ampumatarviketuotanto, mikä on tässä viimeisen 10 vuoden aikana tehty, niin se näyttää siltä, että siellä alkaa niin kuin jonkun tasoinen loppu on näkyvissä sillä, että he joutuu nyt niin sanotusti ryhtyä pohtimaan sitä, että miten niitä ampumatarvikkeita käytetään. Vastaavia kysymyksiä tulee esiin kaluston kanssa. Eli meillä on selkeästi venäläisillä on väkeä ja sitten heillä on ongelmia tämän väen varustamisessa. Minkälaisia näkökulmia sä oot, Jukka niin huomioinut tässä venäläisessä mobilisaatiossa nyt tämän vuoden aikana?
No, erityisesti jos lähdetään nyt tuosta, mitä Pentti ja sinäkin sanoit, just se, niin kuin se tavallaan se materiaalin laatu ja materiaalin määrä. Lähteenä lähinnä ollut noin sosiaalisen median, Telegramin erilaiset kanavat, niin kyllähän se kovin vaikutelmaksi on muodostunut, että sehän on kovin kirjavaa. Ja että asevelvollisille ei ole ollut riittävästi varusteita, tämmöisiä perusvarusteita näille henkilöille, asevelvollisuudelle, jotka on sitten otettu palvelukseen, käsketty palvelukseen, niin heille on lähetetty, näytetty listaa, että ottakaa nämä varusteet mukaan ne, kun lähdette kotoa. Se on hyvin, hyvin kirjava se lista. Sitten kun näkyy noita videoklippejä, niin siellä on viimeisimmät havainnot ovat, oliko jostain iranilaisesta sirpaleliiveistä, mitä siellä liikkuu. Siellä on pöyristyttävän, siis käytännössä Neuvostoliiton aikaisia teräskypäriä, jota on jotenkin modifioitu näyttämään niin kuin uusilta, vaikka kevlarista mistä liian tehdyistä. Siis se on niin kuin materiaalin näkökulmasta, se on niin kuin yllättävän kirjavaa. Sittenhän oliko näin, että kuvernöörit olivat sitten luvanneet hankkia näille kyseiseltä alueelta mobilisoiduille asevelvollisille varusteita, ja nekin on sitten, mitä sitten ovatkaan. Ja aseista on niin kuin selkeästi jotain rynnäkkökiväärejä, en tiedä vuosimallia sen tarkemmin, mutta pöyristyttävässä kunnossa on ollut, mitä on aivan umpiruosteisia kaikki. Nämä on tietysti tämmöisiä niin kuin ehkä ääripäitä nyt, tai edustaa yhtä ääripäitä, mutta kyllä semmoinen vaikutelma toki on muodostunut, että se on niin kuin hyvin niin kuin materiaalin osalta niin kuin tilanne on ainakin joillakin alueilla vaikuttaa hyvin haastavalta.
Joo. Nostatte tässä esiin sellaisia kysymyksiä, että tässä on taustallahan, tässä mobilisaatiossa on se omavaraisuuden tavoitteluperiaate olemassa, ja siinä on selkeästi näkyvissä, että siellä omavaraisuudessa on erityisesti siellä tuotannon osalta ja ylläpidon osalta niin puutteita. Toinen on sitten valmius, on se toinen ohjaava periaate, johon on sitten investoitu, jota on lainsäädännöllisesti järjestelynä toteutettu sekä sitten taloudellisesti niin ohjattu viimeisen vuosikymmenen aikana. Sitten on digitalisaatio on yksi, eli digitaalisen infrastruktuurin ja palveluiden ja niiden mobilisaatiota on valmistellut. Eli siellä on yksi tekijä, mitä me joudutaan tarkastelemaan, että jos ei tämä mobilisaatio kokonaisuutta olisi siellä taustalla ollenkaan, niin tämä sotahan olisi Venäjän näkökulmasta päättynyt jo. Eli että sä pystyisit ohjaamaan niitä valtioita, resursseja tämän tasoiseen sotaan. Niin minkälaisia ajatuksia teille tulee tässä sitten, että millä lailla Venäjä oli valmistautunut sotaan ja miltä se sen sodan käynti tällä hetkellä näyttää? Näyttää sitten, että tämä mobilisaatio on se väline, jolla halutaan sitä, jolla se sota on yhteiskunta on tarkoitus organisoida sotaa. Että Jukka tässä ensimmäisen kommentin.
Nyt kun vetää yhteen nämä kaikki, mitä ollaan edellä sanottu ja nuo havainnot, niin minä sanon, että Venäjä ei ollut valmistautunut sotaan, siis nyt jos puhutaan sodasta niin kuin laajana käsitteenä. Ehkä tämmöiseen nopeaan, hyvin kirurgisen tarkkaan operaatiot, kaikkihan indikoi sitä, että lyhytaikaiseen, että siinä ei niin kuin laskelmat, arviot, suunnitelmat ei pitänyt niin kuin lainkaan kutinsa. Ja nyt se näkyy asevelvollisiin, henkilöstöön liittyvissä asioissa, kalustoon liittyvissä asioissa, ampumatarvikkeet, kaikki. Et nyt kaivetaan, niin kun, en sano, että viimeisiä viedään, mutta vanhoja ainakin.
Joo, tämä on mun mielestä ihan hyvä, ja tässä on niin kun mun mielestä kaksi isoa asiaa on se, että tämä niin kun Venäjän talousjärjestelmähän muutettiin tavallaan niin kun niin sanotusti kapitalistiseen suuntaan, jossa yksityisyrittelijäisyys ja tämä, sanotaanko, valtion ohjausrooli purettiin tässä koko järjestelyssä. Ja on oletettavaa, että se myöskin johti siihen, mistä on esimerkkejä siitä, että eri raaka-aineet, materiaalit, niiden varastointi on yksityistetty tai yhtiöitetty ja niitä on alettu sitten myymään, joka varmasti tarkoittaa sitä, että tällainen niin kuin varareservien ja reservien jättäminen ja säännöstely ja sodan aikaa silmällä pitäen säilyttäminen niin on, ei ole ollut prioriteettina. Se on mun mielestä ihan selkeästi näkyvissä. Ja onko se sitten syy siihen, että mitä muistaakseni Makarov aikana yleiskunnan päällikkönä toi esille, että kuinka pitkään sotaa Venäjä valmistautuu, niin ei tietysti voi sanoa, että se on tietty päivämäärä tai kuinka monta viikkoa tai kuukausia, mutta joka tapauksessa se on oleellisesti lyhyempi kuin se, mihin Neuvostoliitto aikanaan, siis jos Neuvostoliitosta puhuttiin, että sillä oli niin kuin kahden vuoden täysmittaisen sotaan tarvittava materiaali, resurssit, aseet, ampumatarvikkeet ja niin poispäin, niin tässä on nyt nähty se, että Venäjällä puhutaan kuukausista. Ja se on niin kuin mun mielestä se, mitä Jukka sanoi, että Venäjä ei ollut tällaiseen pitkäaikaiseen sotaan, ei ollut valmis, ja mä allekirjoitan kyllä sen varmasti myöskin. Mutta tässä on nyt tietysti se, että nyt kaivataan sitten vanhoja suunnitelmia ja rakenteita ja järjestelyjä niin kuin naftaliinista esiin aika kiireellä. Ja mä näen nämä tietyt aseostot ulkomailta tällaisena tilapäisratkaisuna, joka on pakko tehdä ennen kuin sitten sotateollinen kompleksi pystyy. Ja muu yhteiskunta siis alkaa neulomaan niin kuin niin sanotusti lumipukua sotilaille.
Tässä kohtaa otetaan pikkusen pakki ajassa, niin mihin Pentti toi noita esiin, toi sieltä yleisesikunnan päällikkö, armeijakenraali Makarovin näkemykset. Eli presidentti Dmitri Medvedev 17.3.2009 niin tällaisen presidentin lausunnon antoi, että Venäjän uuden historian aikana ei ole koskaan ollut yhtä suotuisia olosuhteita nykyaikaisten ja tehokkaiden asevoimien luomiseksi. Ja sieltä silloin 2009 käynnistyi ne asevoimien uudistukset. Ja Makarov, äsken mainittu Makarov, toi silloin esille niitä epäkohtia ja toimii asevoimien tilan parantamiseksi. Ja ne todettiin, että ne ei kykene täysin täyttämään tehtäviään. Ja sitten näiden supistetun vahvuuden ja kaaderiyhtymien, mobilisaatioyhtymispalvelevat upseerit todettiin, että heidän osaamisensa ja ammattitaitonsa sodankäynnissä niin ei ole riittävä. Ja vastaavasti tuli ongelmia, oli vanhenevan aseistuksen ja kaluston määrissä. Ja sitten sosiaaliset ongelmat, mitkä yhteiskunnasta heijastuu asevoimiin, upseeriston osaamisen ja moraalin laskemiseen siihen aikaan. Ja silloin lähdettiin uudistamaan asevoimaa voimakkaasti. Siellä tämä liikekannallepano, mobilisaatiokomponentti, niin sitä lähdettiin poistaa, lähdettiin rakentamaan valmiutta. Ja lähdettiin uudistamaan asevoimien henkilöstön palvelusolosuhteita. Ja se luotiin uudenlaisia suhteita sen asevoimien ja sen henkilöstön välille. Niin nyt kun me katsotaan tätä muutosta, mitä lähdettiin tekemään silloin 2010-luvun alussa, rakentamaan tällaisia suuremmassa valmiudessa olevia pienempiä asevoimia, jotka kykenee taistelemaan konflikteissa. Nyt kun te katsotte sitä tämän viimeisen 8 kuukauden sodan puitteissa, niin miltä se teitä näyttää, että miten ne asevoimat on? Syntyykö siellä painetta johonkin uudistukseen vai miten ne asevoimat kykenee ratkaisemaan tätä ongelmaa, mikä on ilmeinen, että heillä on liian vähän väkeä tällaiseen pidempään sotaan? Että.
Mulle tulee mieleen tietysti se, tämmöisenä niin kuin pika-analyysinä on se, että onko nyt sitten jotain, kun puhutaan käsitteestä valmius sitten ja puhutaan vaikka sitten jonkun joukon niin kuin suorituskyvystä, niin onko siinä tavallaan menty sen niin kuin valmiuden verhon taakse tavallaan piiloon ja ei ole mietitty sitä suorituskykyä, sit mikä oikeasti sit viime lopulta saatetaan niinku tarvita. Et kyllä se niinku joku ei ole ehkä niinku oikein painottunut. Sitten jos mä lisään tuohon vielä, nyt mä en pysty viittaamaan mihinkään venäläiseen ohjausasiakirjaan, mutta nyt jos Venäjällä tai tapahtuisi niin, että idän suunnassa jossain kaukana alkaisi niin kuin jostain kumman syystä jotain toista osapuolta vastaan niin kuin toinen sota samaan aikaan, niin miten sitten kävisi? Mä en usko, että Venäjä kykenee siis nyt noiden Ukrainan näyttöjen perusteella. Sanon voimakkaasti ehkä mutta sanot erittäin todennäköisesti, että Venäjä ei kykene käymään kahdessa suunnassa samaan aikaan. Juuri näistä vaikka liikekannallepanoon, logistiikkaan, materiaaliin, joukkojen suorituskykyyn liittyvistä seikoista johtuen, niin ei kykene siihen. Se on mun näkemys.
Joo, se on varmasti näin. Ja tässä on niinku mun mielestä tämä, mitä Simo toi esille, tämä koko järjestelmämuutos, niin sehän, kun neuvostoasevoimat oli myöskin, se oli asevelvollisuus ja varusmiesasevoimahan se oli, ja miksi nämä syntyi nämä supistetun valmiuden ja kaaderiyhtymät. Se johtui siitä, että ne varusmiehet kotiutettiin, jolla pystyttiin laskemaan niin kuin vahvuutta ja saamaan tällaista kansainvälistä hyväksyntää niin kuin asevoimien tulevaisuudelle ja se, että ollaan pienennetty. Mutta sehän oli tietynlainen välttämättömyys myöskin. Se oli pakon edessä tehty. Mutta pakon edessä ei pystytty kuitenkaan tekemään sitä, että näitä kantahenkilökuntaa, siis upseeristoa ja aliupseeristoa, ei kotiutettu silloin ja erotettu, mutta se tehtiin vasta silloin 2010 aikoihin ja silloin saatiin niin kuin balanssiin tämä henkilöstöjärjestelmä ja siinä suhteessa niin se johti tähän, että tämä, niin kuin Jukka sanoi, tämä valmiuskysymys oli se todennäköisesti se uhka, se oli vastaus siihen uhkakuvaan, joka perustuu taas osittain, se tulee sieltä historiasta ja kesällä 41 tapahtuneesta, millä tavalla siihen pitää vastata, olla valmis ja tavallaan, ja siihen kytkeytyy sitten tavallaan tällainen konseptuaalinen pidäkkeen ja sotilaallisen voiman käytön välinen suhde myöskin, joka saatiin aika kätevästi, mut siinä niin kuin Jukka toi, että tämä suorituskyky ja sen suorituskyvyn pitkäjänteinen käyttö, niin se oli jotain muuta. Se on jotain muuta, että se, nyt puhuttiin itse asiassa viikoista tai muutamasta kuukaudesta, johon se oli rakennettu. Ja siinä suhteessa, vaikka tämä vanha mobilisaatiojärjestelmä oli siellä taustalla olemassa, niin eihän sitä itse asiassa Venäjän Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen, sitä on hyvin pienissä määrin testattu sitä. Kertausharjoituksia on ollut nimeksi ja nekin on hyvinkin tällaisia alueellisia tai toimialakohtaisia ja hyvin, hyvin vaatimattomia, ja niitäkin vasta niin kuin tässä 2010-luvulla joidenkin niin kuin aselajien osalta tai huollon tai logistiikan osalta. Ja siinä suhteessa tämä vuosi on ollut nyt se punnerus, jolla tätä koko järjestelmää niin kuin ollaan herätetty henkiin ja nyt nähdään, miten se yskähtelee sitten käynnistyessään. Mutta millä tavalla tämä sitten, mihin tästä ollaan menossa, niin mulla on se kuva, että tämä yksi johtopäätös tästä koko hommasta on se, että Venäjä ei uskalla luopua asevelvollisuudestaan, jotta se saa edes jonkun verran sitä henkilöstöresurssia käyttöönsä tarpeen mukaan. Vaikka se tiedetään, että niitä ongelmia on äärimmäisen paljon, jos lähtee, kun mobilisaatio julistetaan, niin satoja tuhansia ottaa niin kuin uotsiin ja ladan alle ja lähtee rajan ulkopuolelle lainkohdan ulottumattomiin. Varmastikin on se, että kun Venäjällähän ei sinällään rahasta ole pulaa, ja se varmastikin mietitään, millä tavalla tätä sopimuspalkkausjärjestelmää niin lähdetään kehittämään, että se olisi niin sanotusti houkuttelevampi, mitä tähän asti. Se ei pelkästään se raha ei riitä, vaan siitä täytyy olla ne myöskin muut palvelusolosuhteet, ja tämä on, silloin me puhutaan niin pitkästä kehityksestä ja tällaisista. Mut sitten on varmasti erillinen kysymys, on sitten tällainen konseptuaalinen kysymys, mihin sotataidollisesti, mihin tämä johtaa, tämä koko homma, että tässä on niin nähtävissä. Kun jos vielä sen voi sanoa, että tämä valmiusjärjestelmä, mikä oli, ja jatkuvan valmiuden joukot, niin puhumattakaan pataljoonien tai tällaisista taktisista ryhmistä tai yksiköistä, niin kyllähän se vivahtaa siihen, että se oli valmis niin kuin puolustautua. Se oli puolustuksellinen organisaatio, mutta sen käyttö sitten hyökkäykseen, niin kuin nyt Ukrainassa, niin se ei ehkä ollutkaan ihan soveliain työkalu siihen.
Tästä me päästään siihen kysymykseen, mitä voidaan pohtia tässä lopuksi niin hetki, että mitä tällä mobilisaatiolla saadaan aikaa hyökkäyksessä Ukrainaa vastaan, ja sitten toiseksi myös, että mitä sillä nyt ei saada sitten aikaa. Eli teoreettisesti niin salamasodassa niin erilaisilla pidäkkeillä, mitkä Pentti nostit esiin, niin niillä ei ole varsinaisesti merkitystä, kun sen sodalla on kokonaisvaltaiset tavoitteet, ja ajatellaan, että se vastustaja tuhotaan, lyödään heti nopeasti oman aikauksen puitessa, niin silloinhan mitään pidäkkeitä ei, niille ei ole varsinaista merkitystä sillä vastustajalla. Sitten kun joudutaan kulutussotaan, johon mitä ilmeisemmin niin venäläiset on joutuneet tällä hetkellä, niin Ukrainan ja osin niin kuin eurooppalaisen ja Yhdysvaltojen kanssa. Pidäkkeillä on merkitystä, ja silloin joutuu tekemään voimasuhdelaskelmia siihen, että kuinka pitkään pystyy jatkaa sitä hyökkäystä ennen kuin että saa lyötyä sen vastustajan. Ja syntyykö tässä mobilisaatiossa, mitä tässä tällä hetkellä niin kuin on käynnissä, niin edellytyksiä jatkaa sotaa toistaiseksi tällaisessa kulutussodassa. Sodankäynnin intensiteettihän voi vaihdella näiden resurssien muodostamiseen ja sitten sen sodan käymismahdollisuuksien suhteen. Ja nyt ollaan seurattu sellaista vaihetta, jossa nyt syksyllä on käynnissä uusien joukkojen muodostamisen vaihe Venäjällä. Siellä muodostetaan uusia joukkoja ja muodostetaan taloudellisia rakenteita, jotka kykenee niin kuin tukemaan niitä joukkoja. Niin kun me lähdetään katsoa tätä eteenpäin tilannetta, niin millaisia esimerkiksi, jos me katsotaan sotataidollisia ja sen sodankäynnin resursseihin liittyviä kysymyksiä, niin nousee esiin, että tällaisessa kulutussodassa, mitä ilmeisemmin ollaan tällä hetkellä, niin mitä tämä tarkoittaa venäläisten niin kuin mahdollisuuden, miten he joutuvatko muuttaa ajattelua jotenkin tästä asiasta, vai jääkö se vaan siihen, että he vaan reagoivat siihen, mitä ympäristössä tapahtuu, ja jos resurssit loppuu, niin sitten ne loppuu ja sodankäynti loppuu.
Joo, kyllähän niin kuin varmaan heidän niin kuin pitäisi reagoida siihen jollakin tavalla, mutta miten mä sen näen nyt jos puhutaan nimenomaan henkilöstöresursseista, asevelvollisista, että mitä tehdään, että jos Shoigu nyt on ilmoittanut, että 300 000 miestä on mobilisoitu, ja niistä oli yli 80 000 on niin kuin lähetetty niin sanotusti rintamalle. Nyt jos lähtee niistä tappioista, mä en puhu luvuista nyt sitten, niitä on erilaisia, niin varmaan se ensimmäinen toimenpide, mikä sillä henkilöstöresurssilla pitää tehdä, on paikkaa ne tyhjät reijät, jotka nyt löytyy esimerkiksi vaikka jostain joukko-osastoista, jotka on niin kuin lyötyinä ja paljon tappioita kärsineinä siirtyneet takaisin Venäjälle. Ne pitää ensin täyttää, se on varmaan mun arvion mukaan ainakin homma numero yksi, ja sen jälkeen sitten ruveta huolehtimaan sitten siitä, että mitä siellä rintamalla niin kuin käytännössä on sitten. Ja siinähän on nyt sitten kaksi vaihtoehtoa, että joko se tulee valmiita joukkokokonaisuuksia, tai sitten siellä täytetään semmoisia asevelvollisen mentäviä reikiä jossain sitten jollain rintaman lohkolla. Mutta kyllähän se, otan tästä ponnistan hetkeksi tuolta taas sosiaalisesta mediasta, niin onhan ne tosi surullisia ne, sanotaan näiden mobilisoituja asevelvollisten elinkaari siellä, niin ne pannaan suoraan, sanotaan 10 päivän jälkeen siitä, kun ne on niin kuin astunut palvelukseen, koulutettu muutama päivä, sijoitettu joukkoon, kun ne on jo kuollut siellä taisteluissa. Josta saan sitten taas aasinsillan siihen, että eihän se, että jos joukkojen niin kuin tavallaan, oli nyt mistä joukosta tahansa, että jos sen joukon kirjavahvuus tai rivivahvuus pysyy samana ja sitten se täytetään niin kuin tämmöisellä mobilisoidulla asevelvollisilla, niin vääjäämättä rupeaa pohtimaan sitä, että mikä sen joukon suorituskyky on sitten. Että jos se koulutus kestää, niin kuin puhutaan päivistä, niin eihän se voi olla samaa luokkaan sitten, että jos se sama joukko olisi täydennetty vaikka sopimussotilailla. Eihän se yksinkertaisesti voi olla. Ja nyt se, että ottaako venäläiset sitten, osaavatko he ottaa, kyllä se varmaan ymmärtää. Mutta se, että miten ne ottaa sen sitten huomioon, niin mun logiikalla on sitten, että tämmöisiä joukkoja sitten pitäisi olla enemmän siellä, jotta se kokonaissuorituskyky edes sitten vaikka jonkun rintamalohkon tai jonkun joukkoryhmittymän kokonaissuorituskyky pysyisi sitten samana. Että kyllä ne niin kuin tavallaan siinä on, niin kuin, miten mä sanoin, laadullisesti tarkasteltuna, ne on aika takamatkalla ja käy semmoista niin kuin kilpajuoksua kyllä varmaan, ettei se sitten lopullisesti romahda se niin kuin niiden joukkojen suorituskyky, koska se on ilmeinen vaara siinä.
Se on just näin. Ja me laajentaisin tässä niin kuin mun mielestä tässä niin kuin yksi sellainen iso kysymys on kokonaan valtio ja yksilön välinen suhde, siis nimenomaan valtio ja asevelvollisen välinen suhde, mikä on nyt sellaisena niin kuin tarkastelun kohteena, mutta se on asia erikseen. Siis kyse on siitä, että osa tuli palvelukseen, osa karkas niin kuin suoraan, kun mobilisaatio julistettiin, ja siinä suhteessa niin tämä heijastaa sitä yhteiskunnan heterogeenista suhtautumista niin kuin tähän turvallisuuteen kokonaisuudessaan. Mut se on sellainen ehkä filosofisempi kysymys, mutta mä oon samaa mieltä Jukan kanssa, että toi sodan jatkamisen kykyähän tässä ollaan nyt tekemässä, ja se on ihan varmasti, ja mun mielestä tämä paikkaustoimenpiteet, mitä on nyt kiireellä tehty hyvin kouluttamattomilla joukoilla, vivahtaa niin kuin puolustukselliseen, että koitetaan pitää joku taso, missä ettei tapahdu tällaista romahdusta niin kuin sotilaallisessa toiminnassa yleensäkään siellä rintamalla. Mutta sitten on niin kuin kyse mun mielestä, niin kuin tässä ollaan tekemässä maasodan käyntiin liittyvää voimaa. Ja kysymys siitä sitten eteenpäin on se, että onko se offensiiviseen toimintaan kykenevä vai mihin se on kykenevä. Ja siinä suhteessa niin mä veikkaisin kyllä, että tavoiteasettelu on valinkauhassa, tämä koulutus järjestely on valinkauhassa, millä tavalla pystytään joukkoja ja missä ajassa kouluttamaan. Ja sitten on näkyvissä myöskin se, että millä aseistuksella ja millä varustuksella se lähtee. Jos lasketaan, että 2/3 on nyt, joista niitä yksiköitä perustetaan, niin kun on nyt nähty jo sitä, että T-62-kalusta on tuotu, Valko-Venäjä on tyhjennetty uudemmasta kalustosta. Varmastikin niistä tehdään tällaisia keihäänkärki, tai on ajatuksessa tehdä keihäänkärkiyksiköitä, yhtymiä ehkä. Mutta mistä löydetään tiedusteluvälineistöä, mistä löydetään droneet, millä suojataan tämän niin sanotusti pääjoukon muodostaminen ja sen sotatoimien edellytysten luominen. Logistisesti on äärimmäisiä haasteita, jotka lisääntyy sitä mukaan, mitä Ukrainalla tulee, sanotaanko, kauas ulottuvaa toimintakykyä. Tämä on niin kuin mun mielestä, tässä on niin kuin yritys, ja mihin sitten ollaan oikeasti pystymässä ja haluamassa, niin se on. Mutta siinä suhteessa, että mihin ei pystytä, niin on varmastikin se, että Ukrainan valtaaminen ja haltuunotto, niin se on käsitelty. Sitä tällaista tavoitetta ja denatsifikaatiota, demilitarisointia, niin nämä voidaan niin kuin Venäjän puolelta unohtaa ihan sellaisenaan.
Tässä kohtaa niin me päästiin nyt tähän sotataitoon kiinni. Ja venäläisillä on selkeästi se, mitä he ovat viime vuosikymmenen aikana tehneet, rakentaneet sitä asevoimaa, niin he ovat sen asevoimien potentiaalin niin maasodan käynnissä, niin mitä ilmeisemmin käyttäneet tämän puolen vuoden 8 kuukauden välillä. Ja nyt he luovat seuraavaa maavoimaa, mikä kykenee maasodan käyntiin. Ja tässä välillä he joutuu muilla keinoilla sitten, mitä vaikuttaa Ukrainaan, mitä me ollaan nyt katsottu näiden erilaisten iskuaseiden runsaalla käytöllä siihen Ukrainan yhteiskuntaan. Mutta nyt kun lähdetään sitä katsoa, että mitä täällä saa aikaa, mitä ei saa. Tässähän syntyy, niin tulee sotataidollisia paineita sen sotataidon ja taistelutavan muuttamiseen, kun sulla tulee erilaista väkeä ja sun kalusto käytännössä muuttuu. Se muuttuu heikompaa suuntaa kuin mitä se on ollut aiemmin. Niin millaisia mahdollisuuksia venäläisillä on nyt sitten kehittää sitä taistelutapaansa, kun he joutuu mitä ilmeisemmin näihin käytössään oleviin resursseihin silloin turvautumaan ja niiden pohjalta rakentaa sitä taistelutapaansa. Ja tuleeko sinulla Jukka tästä näkökulmasta niin
ajatuksia? Joo, tulee. Mä oikeastaan jatkan, tai siis mä allekirjoitan, mitä Pentti totesi tuossa aikaisemmin, että se on mielenkiintoista. Mä jatkan hivenen muutama askeleen tuota pohdintaa ja nimenomaan sen niin kuin nyt käynnissä olevan sodan näkökulmasta. Mä en ehkä puhu niinkään, miten Venäjän maavoimia sitten tulevaisuudessa pitäisi kehittää näiden niin kuin havaintojen ja niistä tehtyjen johtopäätösten valossa. Mutta just niin kuin Pentti sanoi, että nyt kun sieltä tulee sitä mobilisoitua asevelvollista tulee sinne, niin Pentti viittasi just, puhuttiin puolustuksesta, niin mä jatkan sitä pohdintaa just sillä tavalla, että et tavallaan, että heiltähän poistuu nyt sitten yksi taistelulaji siinä, koska mä en usko, että ne kykenee niin ketteriin ja ennen kaikkea niin laajoihin niin kuin hyökkäysoperaatioihin enää. Ja sä sanoit just sen näin, että tämmöiset Ukrainan valtaamiset tai edes pienenkin alueen valtaaminen, niin alkaa olemaan kyllä niin kuin taakse jäänyttä elämää. Josta me tullaan sitten siihen, että sitten jos vastustaja, mä puhun Ukrainasta, että sillä on kuitenkin jäljellä sitten oletettavasti myös niin kuin, jos ei puhuta viivytyksestä nyt, niin kaksi päätaistelulajia edelleenkin. Se pystyy hyökkäämään ja se pystyy puolustamaan. Ja venäläiset on siirtymässä tällä hetkellä siinä operaatiossa siihen, että se puolustustaistelulaine korostuu. Niin kyllähän siitä voi vetää sitten niin kuin aasinsiltoa tai johtopäätöksiä, että miten se sen tilannekehityksen kannalta sitten, tai mihin suuntaan tilanne sitten kehittyy. Et mun mielestä, että Venäjästä tulee niin kuin joukkona niin kuin reaktiivinen, mutta Ukraina pystyy säilyttämään niin kuin oman proaktiivisuutensa koko ajan. Ja sitten jos kaksi tämmöistä sotajoukkoa niin kuin kohtaa, niin kyllä se tietysti veikkaan, että se, joka pystyy säilyttämään sen oman proaktiivisuutensa, niin todennäköisesti tulee vetämään pidemmän korin jossakin ajan funktiossa.
Joo, tähän ehkä voisi lisätä sen, että siinä tietysti venäläiset näyttää nyt sillä laskevan, että se voimasuhteet, mikä tällä mobilisaatiolla on pyritty aikaansaamaan, niin se olisi heidän kannaltaan niin kuin edullinen ja otollinen, jotta ne tätä Ukrainan proaktiivisuutta ja yleensä aloitteellisuutta pystyisi niin kuin kompensoimaan jollakin tavalla. Mutta se jää varmasti nähtäväksi tässä talven ja kevään aikana. En ota sen ajallisia määritteitä sen tarkemmin.
Kiitos Pentille ja Jukalle tässä vaiheessa, että niin kuin me tässä nähdään, niin tämä sota ei ole päätöksessä millään lailla, ja siellä on tosi paljon epävarmuuksia. Ja venäläinen hyvin selkeästi on taistelukentällä siirtynyt puolustukseen, ja se, että se pystyy ottamaan aloitteen ja ryhtyy hyökkäykseen siellä, niin siinä on todella paljon epävarmuuksia tällä hetkellä. Ja silloin se tarkoittaa, että he pyrkii sitten varmasti tähän aloitteen ottoon muilla menetelmillä, mitä he tällä hetkellä toteuttaa tuhoamalla sitten sitä Ukrainan infrastruktuuria, jossa he näkee mitä ihmeisemmin silloin onnistumisen mahdollisuuksia. Ja se me nähdään myös, että venäläinen sodankäynti, se sotataito on tällä hetkellä muutoksessa johtuen siitä sellaisesta sodasta, mihin he eivät olleet mitä ihmeisemmin täysin valmistautuneita. Ja tässä vaiheessa kiitän kuulijoita ja palataan seuraavalla kerralla niin toiseen aiheeseen venäläisestä asevoimasta ja sodankäynnistä ja sotataidosta.